Mēs šorīt satiekamies pirmajos Ziemassvētkos no rīta. Kas būtu tas, ko no šīs mūžsanās Ziemassvētku vēsts jūs gribētu tieši šogad visvairāk akcentēt, visvairāk izcelt?
Viena lieta, ko es gribētu izcelt, ir svētumu un dievbību ģimenē. Lūk, Dievs vēlējās nākt pie cilvēkiem un ar viņš ienāk ģimenē, un viņš vēlas ienākt katrā ģimenē. Un tā ir, ka citus gadus mēs ļāvāmies, lai šos svētkus mums rada kāds ārpusē. Vai tas ir pilsētas, kāds liels pasākums, kāds koncerts, vai tas būtu arī dievkalpojums baznīcā, un lūk, tas rada mums šo svētku sajūtu. Un šogad šo svētku sajūtu var radīt pati ģimene. Un tātad Dievs vēlējās ienākt pasaulē caur ģimeni, un viņš arī tagad vēlās ienākt caur ģimeni. Jā, tas nozīmē mums izrādīt vairāk kaut kādas rūpes, veltīt vairāk tam laiku, arī kaut kādu radošu pieeju veik, kā mēs to īstenosim savā ģimenē. Jo nepieteikt, ka vienkārši aizējam uz dievkalpojumu, tur skanēs skaista Ziemassvētku mūzika, redzēsim skaisti izdekorētu baznīcu, eglītes, betlēmīti, bet tad mums to visu vajag nodrošināt mājās. Ja mēs gribam patiesu Ziemassvētkus un piedzīvot Dievu, mums to ir jānodrošina ģimenē. Un tas ir izaicinājums, un tāds atgādinājums, un īstenībā arī uz citiem svētkiem, ne tikai Ziemassvētkos, mēs redzam, ka esam kļuvuši par patērētājiem, un tad kaut ko mēs zaudējam uz svētkiem. Un lūk, es esmu pateicīgs Dievam par šo situāciju, kādā esam tagad, jo tad mēs nevis esam patērētāji, bet arī esam līdzdalībnieki.
Jā, un tā mēs varam ieraudzīt, ka šī situācija nav tikai kaut kāds zaudējums, bet tas var būt arī iegūms.
Jā, ko citā gadījumā mēs palaistu garām, un tagad mēs esam spiesti. Līdzīgi jau tas bija gavēnī, kad tas mūsdienu dzīves ritmas, citus gavēņus bija, līdz mums tā aizmirst, ka ir gavēnis. Jūs liekat, kā taču koncertiem jānotiek, ballītēm jānotiek, un tad uznāk ierobežojumi un ir tā, piespiedu gavēnis. Ja mēs negribējām labprātīgi gavēt, tad sanāk piespiedu gavēnis, un tagad ir kaut kas līdzīgi. Ja mēs negribējām paši izbaudīt šos svētkus tā garīgi, tad tagad mums ir nedaudz tāda spiesta situācija.
Viens tāds Ziemassvētku atslēgas vārds parasti ir prieks. Mēs viens otram vēlam parasti priecīgus Ziemassvētkus. Un man pavisam nesen bija saruna ar vienu jaunu mākslinieci, jaunu dziedātāju, kur izteica tādu domu, ka šogad jābūt uzmanīgam ar šo vēlējumu, jo ir cilvēki, kuriem tā var nebūt, kuri ir ļoti noskumuši, jo viņi, piemēram, tieši ir atrauti no ģimenes, piemēram, viņi ārzemēs, bet uz Latviju netiek vai zaudējuši darbu. Kā jūs teiktu par šo jēdzienu prieks šajos Ziemassvētkos?
Varbūt tas mums tad jāpārvērtē, ko nozīmē prieks. Un es šeit uzreiz atsauktos uz svētajiem rakstiem. Un jaunā derība mums saka, ka prieks ir viena no svētā gara, dāvanām, svētā gara auglis. Un tas, ko mums nevar atņemt. Tātad tas nav atkarīgs no kaut kādiem ārējiem apstākļiem, bet varētu teikt tā, no manas nostājas, no manas gatavības šo prieku saņemt. Ja, un mēs zinām, viens no Ziemassvētku tādiem saukļiem ir prieks pasaulē. Ir kāda Ziemassvētku dziesma, kas sākās ar šiem vārdiem, un tas ir tas, ko eņģeļa teica ganiem, tātad, ka pasaulē priecājas. Un tad mums jāatrod šis patiesais prieks, patiesā prieka avots, un es domāju, ir visas iespējas, un tas, ka mums ārēji ir liektas kaut kādas izpriecas, tas fakts, bet prieks mums nav liekts.
Es arī tā jūtu, ka cilvēki vispār šo laiku uztver tā ļoti dažādi. Ir viena kategorija, kas saka, ka viņi pat uzskata, ka šobrīd visa tā situācija ir atbilstošāka Ziemassvētku gaidīšanai, ka nav to tingeli tangeļu, ja? Ir tas klusums, kas tieši piederās pie Ziemassvētku gaidīšanas, pie Ziemassvētkiem, bet ir arī citi cilvēki, kuri tiešām ir noskumuši, īpaši tiem, kuriem ir problēmas ar darbu, un varbūt vispār, kuriem ļoti patīk sabiedroties, varbūt viņiem šajā laikā ir grūtāk. Kā jūs, kā garīdznieks, vispār jūtat to tādu garīgo klimatu šobrīd Latvijā? Tomēr ir pagājis jau gandrīz gads šādā te režīmā.
Man šķiet, ka ir cilvēki kļuvuši piekasīgāki, prasīgāki, un līdz ar to nu, tādi neiecietīgāki. Katrs saka, kāpēc to un to nevarēja izdarīt jau agrāk, kāpēc to nevarēja iedomāties un kaut ko visu laiku pieprasa un pieprasa. Vienalga, vai no valdības, vai no darba devējiem, tad savukārt no kaimiņiem, no saviem ģimenes locekļiem, no skolotājiem, no skolēniem. Visu laiku mēs kaut ko pieprasam. Un es domāju, ka Ziemassvētki, kad mēs zinām Kristus dzimšanu, ir brīnišķīgs laiks, lai nu, tā, kļūtu netik sīkumaini un netik pieprasīgi, jo mēs redzam, ka Dieva dēls nāca pasaulē bez jebkādām pretenzijām, tik pieticīgos apstākļos, viņš neprasīja sev ne pili, ne pienācīgu sagaidīšanu, uzņemšanu, lai visi viņu atzītu un lai visi to pieņemtu. Nāca īstenībā ļoti nepiemērotos apstākļos. Tātad Dievs bija bez pretenzijām. Un ja mēs kaut ko no šī varētu mācīties, samazināt savas pretenzijas pret līdzcilvēkiem, tad mēs paši būtu ieguvēji. Jo, īsmā, tieši tas, ka mēs esam tik pieprasīgi, īsmā, sanāk, ka mēs zāģējam zāru, uz kura paši sēžam. Jo mēs esam gatavi pēc tam pārmest, ka kāds kaut ko nav pareizi izdarījis, un tāpēc tas atbildīgais cilvēks, lai nodrošinātos pret iespējamiem pārmetumiem, saka, man tad vajag instrukcijas, es rīkošos pēc instrukcijām. Un tad ir tik daudz birokrātijas, tik daudz nevajadzīgu saskaņošanu pārbaužu, ka mēs redzam, ka cik neelastīgi mēs esam palikuši un cik tas ir neefektīvi, bet lai nodrošinātu kaut kādu caurspīdīgumu un to, ka tev pēc tam nevarēs pārmest. Un kāpēc to cenšās nodrošināties pret šiem iespējamiem pārmetumiem? Tāpēc, ka mēs jūtam, ka šie pārmetumi nemitīgi birst. Vai tas būtu interneta komentāros, vai tas būtu žurnālistu sagatavotos sižetos, vai tas būtu vienkārši cilvēku telefonu sarunās ar draugiem, satiekoties. Un tad, jā, es ļoti vēlētos piedzīvot to, ka mēs kļūstam no tādi pieņemošāki un netik pieprasīgi.
Vai pieaug kaut kādas cilvēku garīgās alkas, vai varbūt gluži otrādi?
Ilgas ir. Un cilvēki nu, ilgojās arī tādu pēc klātienes. Un es domāju, ka tas pat ir labāk ilgoties tajā situācijā, ka tev nav fiziski iespējas to realizēt, nekā tad, ka tev iespējas ir, bet tu to nerealizē. Un jā, šajā ierobežotās pulcēšanās laikā ir jāmeklē arī jauni veidi, kā mēs varam komunicēt, kas attiec uz baznīcu. Tur arī mēs esam daudz izaicinājumu priekšā, jo tās baznīcas, kur vienīgais komunikācijas kanāls starp draudzi un ticīgajiem bija svētdienas dievkalpojums, tad redzam, ka šis kanāls tagad vairs nedarbojās, nu vai arī darbojās ļoti minimālā apjomā, tāpēc ir vajadzīgi citi komunikācijas kanāli, un tad mums ir jābūt pietiekami radošiem, lai atrastu veidus, kā mēs turpinam sazināties ar nu, tiem cilvēkiem, kas mums ir uzticēti.
Jā, un šī gada Ziemassvētkos ierasti cilvēki tomēr, arī tie, kas pat negāja, varbūt tik bieži uz baznīcu Ziemassvētkos jau parasti apmeklēja, bet šogad laikam lielākoties cilvēki ir aicināti dievkalpojumus varot attālināt.
Jā, jo nu, tā ir vēsturiski mums Latvijā sanācis, ka tieši Ziemassvētki ir tas brīdis, kad ir visvairāk baznīcu apmeklētāju. Ir daudz cilvēku, kuri tikai reizi gadā atnāk uz baznīcu, un tie ir Ziemassvētki. Un šogad visiem nebūs tādas iespējas, jo ir zināmi ierobežojumi, ir jābūt baznīcā vismaz 10 kvadrātmetriem telpas uz vienu cilvēku, un līdz ar to pat lielas baznīcas tomēr nevar uzņemt visus gribētājus. Un tad jā, tad ir aicinājums pārējiem šo nu, sakrālo piedzīvojumu gūt caur tiešraidēm. Piemēram, mūsu draudzē mēs izsludinājām pieteikšanos uz svētku dievkalpojumiem adventa 4. Svētdienā, un jā, faktiski vienas dienas laikā caur sūtņiem no draudzes locekļi varēja savus tos pieteikumus sūtīt, jā, pēc tam, protams, gribētāji bija vairāk, bet bija mums jāsaka, diemžēl mēs nespēsim visus klātienē uzņemt, tad skatāties vai televīzijā vai internetā. Un, bet Ziemassvētku laiks ir līdz 10. janvārim, Un tāpēc es aicinu, nu, nekas, ja jūs nepaspējāt šodien, nu, līdz 10. janvārim ir laiks.
Jūs esat pazīstams kā priesteris ar tādām mazliet arī dažreiz neordinārām izpausmēm. Nu, kaut vai atceramies pavasarī, ka jūs sarīkojāt Siguldas baznīcā mīlestības nedēļu un dāvinājāt 30 gredzenus pāriem, kuri būtu gatavi sadarināties. Un es sapratu, ka atsaucība bija gana liela. Un galvenais jau tas mērķis bija, sapratu, pievērst uzmanību laulībai kā ļoti būtiskai lietai. Bet es jums gribēju vaicāt, ja tādā priekšmetiskā veidā jums kaut kā vajadzētu pievērst uzmanību Ziemassvētkiem. Ko jūs izvēlētos?
Tā noteikti būtu betlēmīte vai vismaz betlēmes silīte. To mēs arī adventā piedāvājām Siguldas pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem ģimenē izveidot betlēmes silīte. Ja ne visu betlēmīti, vismaz silīte. Tas nozīmē sagatavot kādu groziņu, ielikt sienu, un advent laikā to, šo silīti turēt tukšu. Un ar to mēs parādām, ka mēs gaidām pestītāja nākšanu. Mēs arī piedāvājām šo sienu. Baznīcā mums visu advent laiku bija pieejams siens, varēja kurā brīdī atnākt, paņemt šo nelielo kādu sienu kušķīti un aiznest uz mājām. Un tad savukārt Ziemassvētku vakarā mēs aicinājām tur novietot vainu Jēzus bērna figūriņu. Ja tev nav tādas, tad var kādu Jēzus bērna svētbildīti vai arī oblātes. Oblātes ir tās svētītās Ziemassvētku maizītes, tā ir tāda sena tradīcija, katoļu baznīcā ļoti izplatīta, un ar šīm svētītajām maizītēm uzsāk svētku mielastu ģimenē. Un tas mums arī atgādina par nu, Kristus nākšanu pasaulē. Tā ka ir daudz šo arī redzamo simbolu, kas mums atgādina par šo svētku nozīmi. Un es ļoti ilgojos, lai sabiedrībā mēs arī biežāk teiktu Kristus dzimšanas svētki, nevis Ziemassvētki. Lai mēs saprastu, nu, kāda ir šo svētku būtība. Man, piemēram, patīk, ka angļu valodā ļoti skaists, no savu, Christmas. Un tur ir divi vārdi, Christ un Mass, tātad Kristus un Mise, tātad bez Dieva nav šie svētku un arī bez dievkalpojuma, bez svētās misas nav šo svētku. Un nu tad mēģināsim atrast, kā šos svētkus padarīt garīgus, un es nebaidos no vārda reliģiskus. Jo daudzus, kad ne, reliģiju mums nevajag, mums vajag tikai garīgumu. Nav patiesa garīguma bez reliģijas. Un nu, nebaidāties. Ja Dievs nebaidījās ienākt cilvēku vidē, nu tad cilvēkam var tas tagad nevajadzētu baidīties iet Dieva vidē proti reliģijā.
Paldies un priecīgs jums arī Kristus dzimšanas svētkus.
Paldies, tāpat arī visiem klausītājiem.
Paldies.